Hõlleme tänulikud taevasel isale, et nii laulus kui sõnas on kõlanud meile julgustus ja lootus ka kõige raskemal tunnil. Tahaksime nüüd lugeda veel ühe sõnumi nime ja kirja 3. peatükist ja 38. salmi. Aga me ehitasime müüri. Ja kogu müür sai valmis pooles kõrguses ja rahvas oli südamega töö juures. Hiljuti peeti meie maailmas üks erakordselt suure numbriga juubel. Nimelt Pärsia riik pühitses hiljuti oma 2500. juubelit. Mõtlesin selle juubeli puhul, et see on küll meie maailmas erakordne arm, mis nendele on osaks saanud. Ei või vist ühtegi teist riiki või väga väheseid, mis võiks tema kõrvale seada, mis nii pikka aega on püsinud, 2500 aastat. Ja kui mõtlesin selle peale, mis on tema püsimise saladus, siis leidsin selgituse piiblis. Tahaksin teid kõiki teha väga tähelepanelikuks selles suhtes, kui me vahest otsime, et kas Jumalat võiksime näha ka inimkonna ajaloos või läheb inimkonna ajalugu siiski ilma Jumalata oma rada, nii nagu maailma suured ja vägevad seda lükkavad. Siis kahtlematult võime meie näha ajaloos väga selgesti Jumala enda ilmutust. Ja seda võime meie näha ka Pärsia riigi juures. Miks jäi see riik püsima, kui varisesid kokku tolleaegsed suured riigid, näiteks Assüüria, Babiloonia, isegi Niiluseäärne Egiptus, kuigi Egiptuse riik on tänapäeval olemas, on põhjalikult muutunud ja tolleaegne rahvas, egiptlased, on ära kadunud. Nende asemel on hoopis üks uus rahvas, araabi rahvas selles riigis valitsemas. Ja Pärsia rahvas püsib läbi aastatuhandete. Vastus seisab nimelt selles, et Pärsial on Jumala suures majapidamises olnud oma positiivne, oma õnnistusrikas osatäit. Ja nad on olnud heas mõttes Jumala tööriistad Jumala rahva õnnistuseks. Nimelt kui aastal 529 enne Kristust Pärsia kuningas Küros, ehk piiblis nimetakse teda Kores, selle riigi asutas, siis anti temale üks eriline käsk Jumala poolt, mida tema oli valmis ka rõõmuga täitma. Nii loeme meie selles suhtes mõne koha profeti Jesaja kirjast ja samuti Esra raamatust, et võiksime kuulda, kuidas siis ka see mees oli Jumalast valitud ja läkitatud. Kes ütleb Kooresele, mu karjane, tema viib täide kõik, mida ma tahan, ja ütleb Jeruusalemmale, sind ehitatakse üles ning templile taas rajatakse sulle eluase. Nõnda ütleb Jehova oma võitule Kooresele, kelle paremast käest ma olen kinni haaranud, et alistada tema ees rahvaid ja päästa lahti kuningate vöösid, et avada tema ees uksi, et väravad ei jääks suletuks. Mina käin su ees ja teen teed tasaseks. Ma purustan vasku uksed ja raiun katki raudriivid. Ma annan sulle varjatud varandusi ja peidupaikadest rikkusi selleks, et sa teaksid, et see olen mina, Jehova, Iisraeli Jumal, kes sinu on kutsunud nimepidi. Ja Esra raamatu esimeses peatükis loeme me nii. Pärsia kuninga Koorese esimesel aastal, et läheks täide Jehova sõna Jeremia suust, äratas Jehova Pärsia kuninga Koorese vaimu, nõnda, et ta laskis koguma kuningriigis kuulutada ja ka kirjalikult ütelda. Nõnda ütleb Koores Pärsia kuningas, Jehova taevaste Jumal on annud mulle kõik kuningriigid maa peal ja ta on mind käskinud ehitada temale koja Juudamaal olevas Jerusalemmas. Kes teie hulgas on tema rahvast, sellega olgu tema Jumal ja see mingu Jerusalemma, mis on Juudamaal ja ehitagu üles Jehova Iisraeli Jumala koda. Tema on see Jumal, kes asub Jerusalemmas. Ja iga üht, kes on iganes jäänud mõnesse paika, kus ta võõran elab, aidaku selle paiga elanikud õbede ja kullaga, asjade ja loiustega, ühes vabatahtlik andidega Jumala koja heaks Jerusalemmas. Nüüd võib-olla teie küsite, mis on meil täna õhtul tegemist Pärsiaga. Olgu tema ja elagu ta õnnelikult oma elu edasi. Mis on meil Eestimaal tegemist Pärsiaga? On küll tegemist, sest meie oleme ka selles suures Jumala plaanis sees ja Jumala rahvaga seotud ja sellepärast on ka meil huvi selle vastu, kuidas Jumal on kasutanud oma rahva õnnistuseks ka hoopis teisi ja võõraid rahvaid, kes pealegi nimetati tol ajal pagana rahvasteks. Ja kui nad on täitnud Jumala tahtmist heal meelel, siis on Jumala tõotuse järgi õnnistus nende peal igavesti. See on siis selle riigi püsimise saladus. Edasi tahaksin rääkida nüüd sellest suurest ülesehitamisest, mis järgnes Pärsia kuninga Koorese käsul Jerusalemmas. Ja nimelt võime lugeda Neemia raamatust, kuidas inimesed suure entusiasmiga, suure rõõmuga hakkasid üles ehitama Jerusalemma varemeid. Seal on üks kaunis sõna, mille juures täna õhtul tahaksime peatuda. Vanastõlkes on nimetatud ja inimesed said teha südametööd. Siin uues tõlkes on ja rahvas oli südamega töö juures. Meid kõiki peaks puudutama see küsimus, kas meie saame praegusel ajal ka teha midagi südame järele, südame tööd. Tööd muidugi meie teeme iga üks, aga töö võib olla väga mitmesugune. On maailmas palju sunnitööd. See on muidugi kõige raskem tööliik, on orjatöö. Ja on olemas lihtsalt kohuse täitmise töö. On olemas ka lihtsalt üks harjumuse pärane töö. Aga üks eri liik, mis inimest rõõmustab, on südame töö. Missugune on südame töö? Ja millal me peaksime seda tegema? Südame töö on niisugune töö, mis haarab inimese tervet olemust. Mis teda vaimustab, mis talle annab rõõmsa elamuse ja mis paneb nii ütelda teda nii mõttes kui ka tegevuses täie pingega tööle. Mis haarab nii ütelda inimese terve mõtte maailma, aga paneb ka ta liikuma. See on südame töö. Ja mille suhtes inimene tunnetab, et see on mis ka mulle annab väärtuse. Sageli inimesed ohkavad ja ütlevad, mis on minu tööst ka kasu. Ommikust õhtuni ma askeldan ja õhtul on niisugune tunne, et ma ei ole täna mitte midagi teinud kasulikku. Kuigi oleme olnud palavikulisel tegevuses, aga õhtul jääb niisugune tunne, et täna pole ma saanud teha südame tööd. Ja kui nii meie jätkame ommikust õhtuni kuni elu lõpuni, siis kord eluõhtul aruannet tehes oma töö üle, tuleb hinge niisugune aastus. Kui ma nüüd lähen igavikku, mis kasu on minu elust olnud? Mul ei ole midagi kaasa viia. Ja see tühjuse tunne, see näitab seda, et meie pole südame tööd saanud teha. Võib-olla meie meelest, et olud olid niisugused, et me ei saanud südamega teha. Meid sunniti mitte südame tööd tegema. Võib-olla me ei leidnud üles oma südame tööd. Võib-olla teised takistasid meid. Me tahtsime teha, aga teised olid ees. Nad sundisid meid midagi muud tegema. Võivad olla sellised kurvad olukorrad. Ka meie maailmas on seda inimest peetud õnnelikuks, kelle tööala ja huvialad langevad kokku. Öeldakse, et see on üks õnnelik inimene. Vaimulikus mõttes me peame seda õnnelikuks inimeseks, kes saab tõesti teha südame tööd. Mis ta on, sellest räägime lähemalt, aga olgu siiski meile kõigile südamele seda öeldud, et ainult südame töö sind rahuldab. Nüüd võiksime mõne mõttega rääkida, mis laadi on südame töö. Kõigepealt on üles ehitav töö. Siin oli just eriti Iisraeli pääsenutele see suureks rõõmuks, et nad said varemeid üles ehitada. Lilla müüri kõigepealt üles ehitada ja varsti anti neil võimalus hakata maha põlenud templit üles ehitama. Üles ehitav töö. Kui palju inimesed teevad maha lõhkuvat, maha kiskuvat tööd. Ja kuigi nad on nii agarasti ametis, siiski nad on õnnetud selle juures. Kui palju näiteks inimesed kisuvad maha oma rääkimistega, oma olemisega head, enda juures ja teiste juures. Kui palju näiteks me kisume maha oma ettevaatamatute sõnadega, arvustusega, ettevaatamatute etteheidetega, head tööd, mida teised teevad. See on maha kiskuv töö. Kui palju ka meie ümber olev maailm teeb maha kiskuvat tööd. Kui näiteks kellelegi inimesele püütakse selgeks teha, et ei ole vaja enam tänapäeval uskuda Jumalasse ega Jumalat panuda, ja kui isegi sellele väikesele noorele hingele, kes nii südamest usub Jumalat, püütakse sisendada, et see on ainult üks kahjulik igand, siis on see selline maha kiskumine, mis inimese elus jätab hätta ja abituks, tal ei ole enam kuskilt kinni haarata oma elu raskel tunnil. Ja tõesti on see üks kurb töö, kui keegi teeb maha kiskuvat tööd. Meile, kallid vennad õed, on Jumal annud selle erilise osa, et võime teha küll Jumala kojas, aga ka väljaspool seda üles ehitavat tööd. Mul oli rõõm oma kallist venda kuulda eelpool, kes rääkis meile neid julgustavaid sõnu, et kui mina langen maha, siis tõusen ma jälle üles. See on üles ehitav töö. Ja kui keegi nüüd meie keskel on, kes on sisemiselt maha langenud, jõuetu ja kes tunneb, et ma enam ei suuda, siis see sõna ütleb tõuse üles. See on üles ehitav töö. Jumala inimene võib julgesti minna ühe aige juurde ja teda kinnitada Jumala sõnaga. Jumala inimene võib julgesti minna kõige õnnetuma ja lootusetuma inimese juurde ja ütelda, siiski Jumal veel sind armastab. Ja Jumal tõstab sinu üles. See on üles ehitav töö. Ära iialgi kellelgi riisu tema lootust. Ära iialgi kedagi lükka pimedusse, kui tema hinges on juba ahastus olemas. Tõsta üles. Teiseks, südame töö on see, kui meie tunnetame, et Jumal on minu pannud selle koha peale seda müüri osa üles ehitama. Kui ilus on lugeda tervet seda peatükki, lugege kodus, nimi ja kolmas peatükk, ja siis te näete, kuidas erinevad inimesed siiski tunnevad oma ühise rõõmu, et nemad saavad igaüks oma müüri osa üles ehitada. Seal on näiteks kullassepa ametis lihtsa potissepa kõrval. On neid, kes ei ole mingisugused erilised oskustöölised, aga tema kätte on antud üks lagunenud värav ja ta kohendab seda. Selline osa meie elus, kus meil on kätte näidatud, tee seda, tee hoolega, tee armastusega, on siiski inimesele üles ehitav endale ka, sest me tunneme rõõmu, Jumal on minu siia pannud. On väga tähtis, et me ikka ja jälle uuesti elus küsiksime, taevane isa, kus sa tahad mind näha ja mis sa tahad, et ma teeksin? Ja kui siis see vaikne hääl sul ütleb, siin on sinu müüri osa, ehita see üles. Ja kui sa siis kõige südamega oled selle juures, et see saaks terveks, et see kerkiks kõrgemale, siis sa tunned ise ka, et ma olen õigel kohal. Ma ei tea, minu kallid kuulajad, kas iga üks täna siin koos viibimises tunneb, et tema on oma õige müüri osa kätte saanud. Siin võib ka see raskus tekkida, et mõnigi kord me tahaksime endale valida teise osa, kus juba teine on tööl. Ja siis tekib raskus. Aga Jumal oskab küll meid nii ilusasti juhatada, et igal ühel on oma osa ja ükski ei jää teisele jalgu. Kolmandaks, südame töö on see, kus meie siis ka teeme seda erilise armastusega. Mitte, et me kuidagi viisi peame sellega toime tulema, vaid et kus me tunneme, et mina armastan seda töö osa. Ja teisiti mina ei saa. Kui loeme apostel Paulusest, siis ütleb tema enese kohta niisuguse raske sõna. Häda mulle, kui mina ei kuuluta. Ta oli leidnud endale ühe müüri osa, see oli evangeeliumi kuulutamine, ja olud olid tihti selle vastu, seal tuli vangipõlv, seal oli igal pool väga palju segajaid ja kiilajaid, aga Paulus ütleb enese kohta, häda mulle, kui mina ei kuuluta. See tähendab, et kui mina enam kogu armastuse ja innuga ei saa olla selle töö juures, siis on minu elu nagu tühine ja väärtusetu ja minust pole midagi kasu. Kallis kuulaja, kui sinule näiteks on antud Jumalast üks eestpalveta ülesanne, siis sa võid ka ütelda tõesti häda mulle, kui mina enam ei palu kõige hingega Jumala töö ja õnnistuse pärast. Sest siis ei ole nagu minu olemasolul enam mingit mõtet Jumala ees. Kui keegi inimene armastusega on töö juures, siis tõepoolest tema töö läheb. Ja ta ise on särav selle juures ja ka teised tunnevad, et vaata, see töö on tõesti õnnistusrikas. Kallid, mul on rõõm, et tohin teile täna seda sõnumit jagada, olla ka selle müüri juures, mis Jumal on minu kätte annud. Ja kuigi elus on olnud ka mitmesuguseid aegu, kus oli nagu jälle uus teelahe minu ees, mis teha, mis nüüd ette võtta, mis teed minna. Siis üks vaikne sisemine ääl ütles, mine ikka Jumala riigi kuulutaja teed, sest see on sinu osa. Ja kui ma ükskord jõuan oma eluõhtusse, siis mul on see rõõm, et ma olen jäänud selle müüri osa juurde. Sest see on olnud minu südame töö. Ja ma sooviksin, et sina jääksid selle müüri osa juurde, kuhu Jumal on sinu pannud. Ära mine kuhugi mujale. Tee seda, mis Jumal on sulle annud. Aga tee seda terve armastusega. Me ei pea mitte oma ülesandeid valima selle järgi, kas need kerged või rasked on. Iga töö on omaette raske ja igas töös on tõesti olemas oma pettumused, aga oma rõõmud. Ja mida sina iial teed, seal sa tunned, et siin tuleb raskusi tõsta, aga Jumal annab sulle ka jõu. Mulle tuleb niisugune omapärane näide praegu meelde. Meil on siin mitmel korral juttu olnud ühes Saarema jutlustajast, kes on kasvult väga pisikene mees. Mõned teda tunnevad, aga tema on oma elukutselt olnud kunagi ka müürsepp, kes on ehitanud kivist müüri. Ja kui tema kunagi ühe rikka peremehe juurde läks tüüle müüri ehitama, siis tuli see peremees vaatama ja vaatab, et üks pisike mees on tulnud ka müüri ehitama. Peremees vaatab nii kuidagi üle oleva muigega ja ütleb, no viitab, kas sina ka kivile tuule alla saad. Ja ta ütleb, ma ei tea, aga kui Jumal mind aitab, siis ma saan talle küll tuule alla. Ja seal on muidugi üks teine mees ka, kes on hoopis pikema kasvuga. Ja peremees valib siis välja hästi suure kivi. No proovime nüüd. Teine mees on pikk ja paistaks olevat tugeva jõuga. Ja hakkab siis seda suurt kivi tõstma, aga see kivi on liiga raske. Nüüd see pisikene vend haarab selle kivi ja ütleb, kui Jumal aitab, siis saab talle tuule alla küll. Ja tõstab selle kivi ilusasti müüri peale, kuhu oli teda vaja panna. See peremees muidugi oli ääretult üllatunud, et pisikesel mehel on nii suur jõud. Ka meie selles elus üllatume, kui pisikesel inimesel on jumalik jõud seda müüri ehitada, mis Jumalast on meie kätte antud. See ei olene ei füüsilisest jõust, see ei olene ka inimese enda tahtejõust, aga see oleneb sisemisest jõust, mille Jumal meile annab. Kui ka keegi võiks Jumala riigi töös ennast pidada liiga pisikeseks ja jõuetuks, et ei mina suuda midagi teha, see töö on liiga suur, siis mõtle selle peale, et sinu jõud on tõesti Jumalas. See jõud tuleb sulle ülalt. Ja enne kui sa midagi hakkad tegema, siis palu Jumalat ja ta õnnistab sinu tööd. Enne kui sina Jumala riigis midagi ette võtad, siis palu ja Jumal õnnistab sinu tööd. Teame ka, et suur raskus seisis neil selles, et oli vaenlasi, kes tahtsid selle töö ära lõhkuda. Tol ajal, kui nemad tegid südame tööd, oli ka üks teissugune rahvas, kes ka pidasid palaveikuliselt nõu. Oli neid, kes vaatasid müüri kerkimisele vihase pilguga ja peavad palaviikuliselt nõu, mis teha. Ja nad otsustavad, öösi tahame meie selle müüri maha kiskuda. Kui need väsinud töölised puhkama lähevad, siis tuleme meie ja lõhume selle müüri maha. Aga siin oli ka Jumal abiks. Kõik töötajad pidid töötama kahe käega. Ühes käes oli tööriist ja teises käes oli võitluse riist. Valmis tööks, valmis võitluseks. Kujutan ette, kui raske oli nende osa, et nad pidid olema võitluse rindel ja samal ajal töörindel. Jumala riigi töö on just täpselt niisugune. Siin peab olema kahes käes. Ühes käes tööriist ja teises käes võitluse mõõk. Sest vaenlased püüavad kõik maha kiskuda, mida Jumala lapsed on ehitanud üles palves, armastuses, Jumala väes. Ja mõnigi kord on meie valvamatuse tõttu läinud neil korda müüri maha kiskuda. Ja meie näeme peale seda kurba ärkamist, et sel ajal, kui me magasime ja olime nii ükskõiksed, siis on vaenlane lõhkunud juba müüri maha ja meie töö on nurja läinud. Mõne elus on saanud inge vaenlane nii raskesti lõhkuda, et meil jääb mulje, tema elutööst ei jää enam midagi järele. See on kurb osa. Ka Paulus räägib nendest, kes pääsevad kord nagu läbi tule, aga nende töö põleb kõik ära. Et meie seda siiski ei sooviks, sellepärast valva, et inge vaenlane ei saaks sinu tööd ära lõhkuda. Mis sa oled teinud Jumala heaks? Tooksin ühe pildi, et mõistaksite, mis see töölõhkumine on. Ka me ise võime siin kaudselt vaenlasele kaasa aidata. Kui me näiteks palves kellegi inimese kasuks teeme väga palju teda Jumala ette kandes lõpmatult, siis võime meie oma ettevaatamatu käitumisega seda inimest siiski mõnikord nii tõugata ja komistama panna, et meie palved ei saa talle õnnistuseks tulla, sest meie käitumine või sõnad näitavad hoopis midagi muud. Ja see oleks kurb maha lõhkumine. Meie peame alati olema valvel, et inge vaenlane ei saaks seda maha lõhkuda, mis on armastuses üles ehitatud. Ka Jumala koguduses olge alati valvel, vennad õed, et vaenlane ei lõhuks seda maha, mida Jumal üles ehitab meie abil. Ja seda peame valvama, et meie sõnad ja teud ja käitumine iialgi ei lõhuks maha seda head sõna, mida siin kuulutatakse. Nii siis meil on võimalus teha südametööd. Müür sai pooles saadik valmis. See näitab seda, et töö ei ole veel täiesti valmis. Võib-olla mõne meelest on see kurb asjaolu, et müür ei ole mitte tervikuna valmis. Aga mulle teeb see siiski täna õhtul rõõmu, et müür on pooles saadik valmis. Mulle on sellepärast rõõm, et meile on veel midagi jäänud teha ja et meie osa on veel siin juures. Kui see oleks kõik valmis saanud, siis ütleksin mina täna õhtul vennad õed, nüüd lihtsalt lähme magama, müür on valmis. Aga siin on kirjutanud, müür oli ainult pooles saadik valmis. Seega siis jääb meile palju tööd veel teha ja valmis saab ta ükskord, kui Issand tuleb ja ütleb, nüüd on müür valmis. Nüüd enam midagi teha ei ole. Ja olgu siis ta tõesti valmis. Valmis nii, et seal ei oleks enam midagi puudu. Jumal selleks meid kõiki õnnistagu. Aamen.